Гаворить Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Ціханович. Коротко про події дня. Турция попередила Німеччину про непозбежное погаршение двухбоковых отношений у випадку, коли Бундестаг прийме резолюцию с признанием геноциду армян. Говорка йде про оценку масових забойств армян у Османской империи у 1915 году. Напередодні президент Турції Реджеп Ердоган телефонував німецькій канцлерці Ангелі Меркель і попередив, що прийняття резолюції нанесе шкоду дипломатичним, політичним і військовим дочиненням. Голосування у Бундестагу заплановане на четвер. Зі свого боку, президент Арменії Серж Саргсян закликав німецьких парламентарів проігнорувати турецькі попередження і прийняти резолюцію. Москва не давала згоди на размещение у Донбассе узброєної місії АБСЕ. Про гэта заявили у МЗС Росії. Цитую, для меркавання гэтых питанняў ёсць форматы, якія ўжо склаліся. У першую чаргу, гэта контактная група, якая збярэцца ў Менску, падкрэсліваюць у міністэрстве. Сёння ж новае пасяджэнне групы пачалося ў Менску ў закрытым фармаце. Як анансавалася, на ім магла з'явіцца Надзея Саўчынка, нядаўна вызваленая ўкраінская лётчыца і дэпутатка. Аднак у Менск яна не прыехала. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень дзяцей. Паводле звестак Белстату за 2015 год у Беларусі стала на 34 тысячы дзяцей больш, а за мінулы год іх нарадзілася ўсяго 119 тысяч. Беларусь адносіцца да краінаў з нізкім узроўнем дзіцячай смяротнасці. Па гэтым паказніку Беларусь займае другую пазіцыю ў свеце разам з Аўстрыяй, Бельгіяй, Нямеччынай, Даніяй, Італіяй, Чэхіяй і Швейцарыяй. Але каля 14 тысяч дзяцей знаходзіцца на пачатак гэтага году ў сацыяльна небяспечным становішчы. Да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Шупа. Сергей, якія яшчэ тэмы дня адлюстраваныя на нашым сайце?
Вітаю нашых слухачоў. Мяне зацікавіла тэма пра тое, што ўздоўж беларускай мяжы Расія стварае новыя вайсковыя базы са значным ударным патэнцыялам. Сярод іншага, украінскае інтэрнэт-выданне «Інформ Напалм» піша, што эшалёна вайсковай тэхнікі і прынамсі 214 вайскоўцаў 28-й асобнай мотастралковай брыгады з Екатерынбургу прыбылі пад беларускія межы ў горад Клінцы Бранскай вобласці. Як сцвярджае выданне, брыгада, што размясцілася каля аўтамагістралі Гомель-Бранск, атрымала значны баявы досвід у выніку расійскай вайсковай агрэсіі супраць Украіны і Сырыі. Нашы калегі паспрабавалі разабрацца, што гэта за вайсковыя сілы, і прэсавы сакратар Міністэрства абароны Беларусі Владзімір Макараў адмовіўся каментаваць свабодзе гэтую інфармацыю і параіў проста пачытаць канцэпцыю нацыянальнай бяспекі і вайсковую дактрыну Беларусі. Там выразна расстаўлены ўсе акцэнты, запэўнівае Макараў, Беларусь будзе выконваць все свае абавязанні па забеспячэнні калектыўнай бяспекі. А вось незалежны ваенны эксперт Александр Алесін кажа, што гэтае размяшчэнне – гэта магчымае наступства таго, што Расія не цалкам давярае Беларусі ў пытанні абароны і таму выбудовае другую лінію абароны на сваёй тэрыторыі. Вось такая інфармацыя, мы будзем далей сачыць за гэтай тэмай.
Это были подробности от Сергея Шупы. Я додам, что іншие поведомления, репортажи с Беларуси, видео, фото вы знойдете на сайте «Свободы».